Na rozhlasovej púti v Krakove sa modlili aj za to, aby Duch Svätý viedol kardinálov pri voľbe nového pápeža. Slovensko si pripomína 21. výročie vstupu do EÚ a Sviatok práce. Politici riešili transakčnú daň, zamestnávanie mladých či prepúšťanie vo firmách. Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách. USA poskytne prednostný prístup k novým zákazkám v oblasti ukrajinských prírodných zdrojov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Z cirkvi.
Rádio Lumen dnes opäť po roku putovalo do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Moto 18. rozhlasovej púte bolo Pútnici nádeje v pohľade Božieho milosrdenstva. V programe bola svätá omša s eucharistickou adoráciou, korunka Božieho milosrdenstva aj koncert Simi Magušinovej. Z Krakova informuje Julia Kavecká.
Tento rok sme do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove putovali netradične 1. mája. V jubilejnom roku sme podľa konateľa Rádia Lumen Ivana Nováka zvlášť pamätali aj na zosnulého pápeža Františka aj na blížiace sa konkláve.
V rámci programu sme sa modlili napríklad aj za to, aby Duch Svätý viedol kardinálov pri voľbe nového pápeža. No a veríme, že tak ako aj pápež František alebo aj pápež Jan Pavol II či Benedikt XVI, že to bude tiež pápež, ktorý nás skutočne viedol k takým témam, ako je aj Božie milosrdenstvo.
Zapáliť svet ohňom milosrdenstva pútnikov v homílii vyzval aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup Bernard Bober, ktorý bol aj hlavným celebrantom svätej omše s eucharistickou adoráciou. Podľa neho je dôležité ho žiť aj v bežnom živote.
Nielen prijať milosrdenstvo, ale rozdávať. A to sa učíme práve v dennom živote, v komunikácii s tými, ktorými žijeme, pracujeme, zdieľame niekedy radosti, starosti, niekedy možno, že aj urážky alebo bolesti. A tam je treba práve vyskúšať, či toto Božie milosrdenstvo len zhora k nám, alebo je toto milosrdenstvo aj medzi sebou.
Arcibiskup Bernard Bober zároveň pripomenul, že Božie milosrdenstvo bolo dôležité aj v pontifikáte pápeža Františka, najmä v tej praktickej rovine.
Nielen hovoril o milosrdenstve hneď to prvé Anjel Pána, ktoré zaznelo po jeho zvolení, tak bolo plné milosrdenstva. Bolo cítiť, že to bude človek, ktorý bude blízko ľudí stáť, ktorý bude načúvať.
V programe vystúpila aj pesničkárka Sima Magušinová, ktorá sa do Krakova vrátila po asi 13 rokoch.
Ja som sa veľmi potešila, že nás sem pozvali a veľmi rada som sem prišla. A aj mám toto miesto veľmi rada a aj veľmi sa tak, teda dovolím si povedať, tak spolieham na Božie milosrdenstvo. Nie tak pre špekulovanie, ale to Božie milosrdenstvo, to je to také, čím aj Pána Boha tak najviac charakterizujem.
Už teraz pozývame pútnikov do Krakova s Rádiom Lumen aj v budúcom roku opäť 1. mája.
Na 18. púť Rádia Lumen do Krakova prišlo viac než 11 500 pútnikov z celého Slovenska. Atmosféru v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva zachytila na mikrofón Rádia Lumen redaktorka Lucia Pálešová.
Na rozhlasovú púť Rádia Lumen do Krakova putovali ľudia z celého Slovenska.
Sme z Lendaku. Sme išli spoločne autobusom, taká púť, takže nie sme tu sami z Lendaku, sú tu viacerí. V podstate sme to využili, ten čas milostivý taký, že ste to organizovali, alebo aj tak by sme tu chceli prísť a tešíme sa, že sme tu môžeme byť ako aj viacerí Slováci.
Z Michaloviec to je ťažko povedať, čo každá minúta má iný svoj pocit, iné myšlienky, iné nálady a šťastne.
Magdalena z Michaloviec. Tiež. A som veľmi šťastná, že som znovu mohla byť tu a prežiť tú úžasnú atmosféru v prvom rade ľudí a v druhom rade to duchovno, lebo máme za čo fakt ďakovať a prosiť hlavne.
Slávnostnú atmosféru dnešnej svätej omše počiarkol svojim spevom zbor z Trstenej. Jednou z jeho členiek je aj pani Ľubica Čechová.
Náš zbor sa volá Tristianus. Sme už 20 rokov skoro spolu. Prišlo nás tu spievať už 60 60 dokopy členov, lebo mali sme aj orchester so sebou. Išli sme tu veľmi s takou zodpovednosťou, s trémou, ale opadlo to už pri tej svätej omši s nás, lebo to Božie milosrdenstvo pôsobilo cez tú svätú omšu na nás a my sme to všetci tak aj pociťovali.
Na svätej omši bolo prítomných 137 kňazov, no zasvetené osoby boli aj medzi putujúcimi.
Volám sa Vladimír Peklanský, som palotín, aktuálne správca farnosti Smižany. A okrem toho, že tu máme krásne počasie a je tu naozaj dobrá nalada, tak sme tu ľudia, ktorí sme sa dlho nevideli a mohli sme sa stretnúť.
Univerzita svätého Cyrila a Metoda v Trnave vytvorila spolu s ďalšími vzdelávacími inštitúciami digitálnu mapu putnických miest regiónu V4. Projekt je zameraný na prezentáciu kresťanskej kultúry novým, kreatívnym spôsobom v online priestore. Informácie o ňom má Patrik Liška.
Na projekte spolupracovali okrem Univerzity svätých Cyrila a Metoda aj Pápežská univerzita Jána Pavla II. V Krakove, Budapešť Business University, Združenie Ultreja a spoločnosť Go Slovakia. Jana Černá, vedúca riešiteľského kolektívu z Inštitútu manažmentu Univerzity svätých Cyrila a Metoda, nám povedala, ako vznikla myšlienka tvorby digitálnej mapy.
Celá táto myšlienka sa zrodila aj pri cestovaní, že my ako rodina, keď cestujeme, tak veľmi radi vyhľadávame v okolí, v tej našej destinácii práve tie pútnické miesta. A veľakrát sa nám aj stalo, že vyhľadať takéto miesta nie je až také jednoduché. Najvyššie teda treba inšpirovať aj deti alebo aj priateľov, aby sa k nám pridali.
Webová stránka ponúka návštevníkom komplexné informácie nielen o pútnickom mieste. Pokračuje Jana Černá.
Čiže okrem popisu miesta sem patria aj možnosti ubytovania alebo rôznych spôsobov dopravy nielen autom, ale aj peši, bicyklom alebo hromadnou dopravou. A dali sme si za cieľ zmapovať celý stredoeurópsky priestor, pretože tie naše krajiny sú historicky a kultúrne prepojené a nachádzame tu takú podobnú ľudovú zbožnosť, podobné tradície. No a naša história začína pri svätých Cyrilovi a Metodovi.
Hoci je projekt digitálnej mapy len na začiatku, už teraz nájde verejnosť na webe europepilgrime.eu informácie o viac ako 40 pútnických miestach.
Misijné dielo detí už tradične pripravilo pre deti na maj aktivitu pod názvom Majové kvetinky. Počas tohto mesiaca sa deti môžu modliť o loretánske litánie a modlitbe prosiť za misie a ľudí v misijných krajinách. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Máj je mesiacom Panny Márie a nádherným časom na spojenie modlitby s obdivovaním krásy prírody. Modlitba litánii môže byť ako krásny kvet, ktorý darujeme Panne Márii z lásky. Viac k aktivite dodáva Gabika Valápková, koordinátorka misijného diela detí.
Sú to vlastne litánie, ktoré sa tradične modlievame v máji a aj máj je takým mesiacom Panny Márie, a keďže v máji všetko kvitne, tak aj ten náš názov Majové kvetinky vlastne chce povedať, že každá modlitba, ktorou pozdravíme Pannu Máriu a budeme ju prosiť, je akoby takým kvetom do tej peknej lúky v máji.
Skupinky, ktoré sa chcú zapojiť, si môžu vybrať miesto, kaplnku, kríž alebo pútnické miesto v prírode, pozvať ľudí z farnosti a pomodliť sa litánie. Svoju modlitbu môžu spojiť aj so spevom a zachytiť krásne momenty. Fotografie z misijnej púte môžu poslať na e-mail misijných diel. K aktivite je možné pre deti si stiahnuť pracovný list. Na jednej strane sa v ňom nachádza modlitba loretánskych litánií, ktorú sa deti budú modliť, a na druhej strane si môžu vyfarbovať kvetinky.
Vždy, keď sa deti pomodlia modlitbu loretánskych litánií, tak si môžu vyfarbiť jeden kvet ako symbol svojej modlitby. Akoby spoločne vytvárame taký pekný obraz kvetov, lúky pre Pannu Máriu.
Pracovný list a viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke misinediela.sk.
Kolegium kardinálov, ktoré sa momentálne zúčastňuje na generálnych kongregáciách v Ríme pri príprave konkláve, vyzvalo veriacich, aby sa modlili za Božiu múdrosť a vedenie v tomto rozhodujúcom okamihu cirkvi. Na túto výzvu reagoval mene všetkých slovenských biskupov predseda KBS Bernard Bober, ktorý pozýva veriacich na Slovensku, aby sa pridali. Pred otcami kardinálmi podľa neho stojí úloha vybrať nástupcu svätého Petra a viditeľnú hlavu hlavu katolíckej cirkvi. Pozýva preto všetkých pridať sa k výzve kardinálov a zapojiť sa do modlitieb za jednotu v cirkvi, múdrosť a schopnosť rozlišovania pre kardinálov v čase prípravy i počas trvania konkláve. Od 5. do 9. mája 2025 sa v Ríme uskutoční stretnutie približne 900 predstavených ženských reholí zo všetkých kontinentov. V rovnakom čase od 7. mája sa začne konkláve k voľbe nového pápeža. Vzhľadom na to, že reholníčky si rezervovali lety a ubytovanie ešte pred smrťou pápeža, stretnutie, ktoré sa koná každé 3 roky, sa uskutoční podľa plánu. Reholníčky sú združené v Medzinárodnej únii generálnych predstavených ženských kongregácií, ktorá zahŕňa viac ako 1900 komunít z 97 krajín.
Domáce spravodajstvo.
V súčasnosti sme svedkami takých výrazných zmien vo svete, aké sme nezažili celé 10 ročia. Naše členstvo v Európskej únii má dnes oveľa silnejší zmysel, hodnotu aj perspektívu. Skonštatoval to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti 21. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie s tým, že žijeme v časoch, keď znova ožíva právo silnejšieho a medzinárodné právo ide do úzadia.
Malé, ekonomicky i bezpečnostne zraniteľné štáty ako Slovensko sa v týchto ťažkých časoch musia opierať o svojich partnerov a spojencov. Bez nich by sme sa vydali na pospas tým, ktorí žiadne pravidlá neuznávajú. Z tejto stránky je význam Európskej únie pre Slovensko obrovský.
Ani jeden z argumentov o kritike EÚ nemôže podľa predsedu Národnej rady Richarda Rašiho slúžiť na to, aby sme hazardovali s budúcnosťou Slovenska a diskutovali o vystúpení z únie. Šéf Národnej rady pritom zdôraznil, že ako malý štát máme otvorenú ekonomiku.
Dominujú u nás západné investície a využívame európske fondy na zvýšenie kvality života v regiónoch. Štatistiky ukazujú, že práve európske peniaze menia kvalitu života v našich mestách a obciach k lepšiemu, pretože len štátny rozpočet na to nestačí.
Sviatok práce, ktorý sa oslavuje 1. mája, je mimoriadne vážny a dôležitý štátny sviatok. Pripomenul to premiér a predseda Smeru SD Robert Fico v príhovore spred úradu vlády, ktorý zverejnil na sociálnej sieti.
Áno, musím uznať, že v našej krajine sú ľudia, ktorým práca nevonia a ktorí by veľmi radi prekryli sviatok práce rôznymi inými udalosťami a chcú mu dať iný zmysel. Pre mňa ako pre ľavicového politika bude však 1. máj vždy spájaný predovšetkým so sviatkom práce. Ďakujem preto každému, nech pracuje kdekoľvek, za to, že vytvárate hodnoty.
Strana Hlas SD si pripomenula sviatky v Prešove. Predseda strany Matúš Šutaj Eštok hovoril o tom, čo sa podarilo presadiť za rok a pol pre pracujúcich.
Sa nám podarilo schváliť zákon, vďaka ktorému sa na konci tohto volebného obdobia minimálna mzda bude pohybovať na hranici 1000 eur. Hovorím o tom, že napriek tomu, že Slovensko a Európa aj svet je z hľadiska ekonomických časov v turbulentnom období, tak sa nám podarilo vytvoriť 10 000 nových pracovných miest.
Šutaj Eštok spomenul aj historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti na Slovensku, či projekty práca na miesto dávok a právo na prvé zamestnanie. V druhom spomínanom projekte spúšťa Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podľa jeho šéfa Erika Tomáša druhú fázu.
Právo na prvé zamestnanie 2, to nazývame, a tentokrát už nebude tento projekt financovaný zo štátnych prostriedkov, ale z eurofondov. Žiadne limity na objem peňazí, žiadne limity na pracovné miesta. Môže sa cez tento projekt zamestnať toľko ľudí, koľko len bude chcieť.
Opäť bude podľa ministra Tomáša zachovaná podmienka, že človek musí byť minimálne 1 mesiac v evidencii nezamestnaných, v prípade vysokoškolákov to budú 3 mesiace. V rámci projektu ide o pomoc nájsť si prácu osobitne pre mladých ľudí vo veku do 30 rokov. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko vyzvalo na sviatok práce opätovne premiéra Roberta Fica a koalíciu, aby zrušili transakčnú daň. Šéf progresívcov Michal Šimečka to povedal v Krušovciach v okrese Topolčany pri spoločnosti ZKV, ktorej podľa neho minulý rok premiér Robert Fico odslúžil nočnú zmenu a kde je aktuálne ohlásené hromadné prepúšťanie. Jedným z dôvodov na ukončenie podnikania firiem na Slovensku je podľa Šimečku aj transakčná daň.
Lebo to je ten posledný klinec do rakvy slovenským podnikateľom, slovenským firmám. Mnohí už hovoria, že to nezvládajú, že tá záťaž je príliš vysoká. Už nechcete viac takýchto príbehov prepúšťania z väčších, ale aj malých firiem, tak čo najskôr zrušte transakčnú daň. Pán premiér, prečo som povedal, že tá daň je nezrušiteľná? Ja hovorím, že jej zrušenie je nevyhnutné.
V spoločnosti ZKV v Krušovciach, kde minulý rok sa začína hromadné prepúšťanie. Slovensko podľa poslankyne za PS Simony Petrík zažíva vlnu rušenia podnikov, zatvárania fabrík a prepúšťania tisícok zamestnancov.
Len v priebehu apríla skončili dve fabriky, a to Eko v Martine a potom Lova v Handlovej. Pridali sa tak k mestám, ako je Vranov nad Topľou, Kysucké Nové Mesto, Bánovce nad Bebravou, Námestovo, ale aj ku Krušovciam, kde sa práve teraz nachádzame pred firmou CKV, v ktorej o prácu postupne príde 420 zamestnancov.
Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš reagoval na slová PS aj konštatovaním, že od 1. januára do 30. marca tohto roku máme oveľa nižší počet nahlásených hromadných prepúšťaní ako za rovnaké obdobie roku 2024.
Viete, čo sa deje v ZKV Slovakia Topoľčany? 10% ľudí má byť prepustených z celkového počtu 3200 ľudí. Pretože vyrábajú svietidlá do automobilov a viete, aká je situácia v automobilovom priemysle v súčasnosti kritická. A tá opozícia nebude nič iné robiť, len takto strašiť.
Ministerka Saková zas dnes popoludní v Humennom oznámila, že sa podarilo vyriešiť problém s dodávkami energií v priemyselnom parku v Humennom, pre ktorý hrozila strata stoviek pracovných miest v tamojších firmách.
Teplárenský holding, ktorý patrí pod ministerstvo hospodárstva, podpísal zmluvu s priemyselným parkom Chemes Humenné o najmä tepelných zariadení. To znamená, že vyše 3000 obyvateľov mesta Humenné môže pokojne spávať, že cez zimnú sezónu budú mať teplo, a zároveň, že 1500 ľudí, ktorí pracujú v tomto priemyselnom parku, neprídu o svoju prácu.
Krátko z domova.
Strana Hlas SD chce na koaličnej rade hovoriť o tom, aby transakčná daň nemusela platiť pre drobných živnostníkov. Otázkou podľa predsedu strany Matúša Šutaja Eštoka je, aký finančný dosah to bude mať, čo by mal podľa neho povedať minister financií. Téma bude podľa Šutaja Eštoka súčasťou rokovaní na koaličnej rade. Národný projekt Ľudia hrad je realizovaný v rokoch 2022-2023 umožnil participujúcim členom marginalizovaných rómskych komunít zvýšenie zručností, najmä v stavbárskej činnosti, na obnove kultúrnych pamiatok. Upozornil na to úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity na základe analýzy prínosu projektu. Legislatíva v súvislosti s ochranou svedka sa má zefektívniť a skvalitniť. Rozšíri sa tiež okruh trestných činov, pri ktorých možno svedka zaradiť do programu ochrany. Vyplýva to zo zákona o ochrane svedka, ktorý od 1. mája nadobúda účinnosť. Od 1. do 31. mája sa konajú zápisy do materských škôl. Riaditeľ škôlky po dohode so zriaďovateľom určuje konkrétne miesto a konkrétny termín podávania žiadostí. Zverejní ich na verejne prístupnom mieste alebo na webovom sídle materskej školy. Termín môže byť určený v rozsahu jedného aj viacerých dní.
Zahraničné spravodajstvo.
Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách. Podpis vo Washingtone potvrdili včera v popoludní miestneho času obe strany, pričom americký minister financií Scott Bessent ju označil za historickú. Ďalšie informácie k téme nahral Ondrej Rosík.
Minister Bessent oznámil podpis historickej dohody o hospodárskom partnerstve na sociálnej sieti. Dohoda umožní USA investovať spolu s Ukrajinou, uvoľniť aktíva ukrajinského rastu, zmobilizovať americký talent, kapitál a štandardy riadenia, ktoré zlepšia investičné prostredie na Ukrajine a urýchlia jej ekonomickú obnovu. Za Ukrajinu dohodu podpísala ministerka hospodárstva a prvá podpredsednička vlády Julia Sviridenková. Kiev spolu s USA vytvorí investičný fond na obnovu Ukrajiny, ktorý do ich krajiny priláka globálne investície. Dohoda, ktorá nadobudne platnosť až po schválení v ukrajinskom parlamente, by však mala podľa agentúry Bloomberg poskytnúť USA prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na rozvoj ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu. Podľa Sviridenkovej si Ukrajina v súlade s dohodou ponechá plné vlastníctvo všetkých nerastných surovín na svojom území i vo svojich teritoriálnych vodách. Zároveň uviedla, že bude na Ukrajine určovať, čo a kedy sa bude ťažiť. Dohoda sa podľa ukrajinskej ministerky týka nerastných surovín vrátane kovov vzácnych zemín, ale aj ďalších cenných zdrojov vrátane ropy a zemného plynu. Nezahŕňa zdroje, ktoré sú už teraz zdrojom príjmov pre ukrajinský štát. To znamená, že akýkoľvek zisk vyplývajúci z dohody závisí od úspechu budúcich investícií. Zmienený investičný fond budú rovnocenne spravovať obe krajiny. USA doň budú prispievať buď priamym finančným príspevkom, alebo novou vojenskou pomocou. Kiev do fondu prispieje 50% budúcich príjmov z nových licenčných poplatkov, plynúcich ukrajinskému štátu z nových povolení na využívanie prírodných zdrojov na Ukrajine, vrátane ťažby kritických surovín, ropy a zemného plynu. Počas prvých 10 rokov sa budú zisky z fondu v plnej miere reinvestovať do ukrajinského hospodárstva. Po tomto období sa môžu rozdeliť medzi Ukrajinu a USA. Podľa Sviridenkovej ide o dohodu, v ktorej USA berú na vedomie svoj záväzok podporovať dlhodobý mier na Ukrajine a uznávajú prínos Ukrajiny k celosvetovej bezpečnosti tým, že sa vzdala svojho jadrového arzenálu. V texte, ktorý zverejnil ukrajinský rezort hospodárstva, sa zdôrazňuje, že dohoda sa zameriava iba na novú, nie minulú vojenskú pomoc, ktorú USA poskytli Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Dve osoby prišli o život a ďalších 5 utrpelo v noci na dne zranenia pri rozsiahlom ruskom dronovom útoku na prístavné mesto Odesa na juhu Ukrajiny. Pri útoku boli poškodené viaceré výškové budovy, domy, supermarket, škola a aj niekoľko aut, pričom na viacerých miestach vypukli požiare. Útok hlásili aj z Charkova a mesta Sumy, kde útok zasiahol priemyselný závod. Ruskom dosadený gubernátor Chersonskej oblasti Vladimír Saldo dnes na sociálnej sieti napísal, že pri ukrajinskom dronovom útoku na trhovisko v okupovanom meste Olešky zomreli 7 ľudia a viac ako 20 sa zranilo. Zverejnil fotografiu s telom ležiacim medzi dvoma budovami, z ktorých jedna bola poškodená. Zdieľal aj video, na ktorom je vidieť dym stúpajúci z trhoviska. Trumpova administratíva údajne upovedomila kongres o svojom zámere povoliť Ukrajine nákup vojenského materiálu z USA v hodnote najmenej 50 miliónov dolárov. Uvádza sa to v oficiálnom obežníku, na ktorý sa odvolala stanica Sky News. Kongres musí byť informovaný 30 dní pred schválením takéhoto predaja zbraní. Bolo by to prvýkrát, čo by Trump povolil predaj zbraní Kyjevu. Osud rukojemníkov z pásma Gazy je veľmi dôležitý, no hlavným cieľom izraelskej vojenskej operácie je víťazstvo nad militantným hnutím Hamas. Vyhlásil to dnes izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Rodiny rukojemníkov v reakcii vyjadrili zdesenie, podľa nich by na ich návrat ich príbuzných mal byť najvyššou prioritou izraelskej vlády. Z dovedna 251 rukojemníkov je 59 stále zadržiavaných v Gaze a z toho je 35 podľa izraelskej armády už mŕtvych. Nedávno odvolaného juhokorejského prezidenta Yoon Suk-yeola dnes obžalovali zo zneužitia právomocí v súvislosti s jeho decembrovým rozhodnutím vyhlásiť stanné právo. Špeciálny vyšetrovací tím prokuratúry uviedol, že Yoona obžalovali bez potreby fyzického zadržania za zneužitie právomocí a marenie výkonu právomocí. Yoon je obžalovaný aj zo vzbury. V sudánskom štáte Severný Darfur zahynulo iba za posledné 3 týždne najmenej 542 civilistov. Uviedol to dnes na základe potvrdeného počtu obetí Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Oblasť na západe Sudánu sa stala hlavným bojiskom v prebiehajúcej občianskej vojne. Futbalisti Spartaka Trnava sa stali víťazmi slovenského pohára pre sezónu 2024-25. V repríze minuloročného finále odplatili prehru Ružomberku, ktorí zdolali v Dunajskej Strede 1-0. Jediný gól stretnutia dal v 30. minúte Erik Daniel. Vďaka triumfu v Slovnaftkape získali Trnavčania miestenku v predkole Európskej ligy. Futbalisti Petržalky zdolali včera v dohrávanom 21. kole Monaco Bet Ligy Bečko Žiliny 1-0. O jediný gól stretnutia sa v druhej minúte postaral stredopoliar Matej Riznič. V tabulke Petržalčanom patrí 5. priečka. Žilinskí mladíci sú na 11. priečke. Futbalisti FC Barcelona remizovali v úvodnom semifinálovom zápase Ligy majstrov s Interom Miláno 3-3. Nerad Zuri v dueli viedli 2-0 i 3-2, ale ofenzívne naladení Katalánci dokázali za každým odpovedať. Odveta na milánskom San Sire sa odohrá v utorok 6. mája. Slovenskí hokejisti sa prebojovali do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov v USA. Vo štvrťfinálovom zápase ale nezdolali Nemecko 3-2 a tretí rok za sebou budú hrať na svetovom šampionáte o medaily. Ich súper v boji o finále bude známy až po skončení všetkých štvrťfinálových duelov. Hokejisti Washingtonu i Floridy postúpili do semifinále východnej konferencie NHL. Pre Montreal i Tampa Bay sa sezóna skončila. Canadiens v zostave aj so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali v noci na dnes na ľade Capitals 1-4 a rovnakým pomerom aj v celej sérii. Hráči Lightning v obrane aj s Erikom Černákom doma podľahli Panthers 3-6 a celkovo 1-4 na zápasy. Winnipeg zvíťazil nad St. Louis 5-3. V sérii sa ujal vedenia 3-2 na zápasy. Slovenské reprezentantky v curlingu si vybojovali postup do B divízie majstrovstiev Európy. Rozhodol o tom ich triumf v dnešnom finále na turnaji C divízie vo švédskom Östersunde nad Izraelom 9-2 po 7. ende. Predtým v semifinále zdolali Španielky 6-5. Hádzanárky Juventy Michaloviec v dohrávanom prvom kole nadstavbovej časti MOL ligy o majstra Slovenska poradili so Slovanom Dusla Šaľa 36-29. V tabulke sú na prvej priečke. V nadstavbe doposiaľ zvládli oba odohrané duely. Volejbalistky Slávie kooperatíva Elba odvrátili finálovú prehru a vynútili si rozhodujúci piaty duel. Vo včerajšom štvrtom finále play-off Nikaje Extraligy zvíťazili na palubovke VKP Bratislava 3-1 na sety a stav série vyrovnali na 2-2 na zápasy. Podľa trénera VKP Pavla Bernáta nemali v tomto zápase ten víťazný drive.
A takúto vieru vo víťazstvo, ako sme mali v minulých zápasoch, trošku sme sa báli, nerozprávali sme, padali tam ľahké lopty a potom sa nevedeli chytiť prakticky počas celého zápasu. A trénovať nič, vysistiť z hlavy a nachystať sa čo najlepšie na sobotu.
Spomínanú sobotu sa totiž rozhodne o nových majsterkách Slovenska v tejto sezóne. Podľa trénera Slavie Michala Matyševa pôjdu do tohto zápasu uvoľnenie.
Ja si myslím, že VKP s tým kádrom, ktorý postavil pred sezónou, s tými ambíciami, je od začiatku sezóny pre mňa favoritom. Neznevažujem svoje družstvo, my máme kvalitné družstvo, možno jedno z najmladších v tej peťke, tej nadstavbe, čo bolo, a budeme sa spoliať na to, že odvaha a bojovnosť, ktorá nás sprevádzala, ale aj v tých horších chvíľach, keď sme prehrávali, že nás doma diváci vyburcujú a budeme lietať po tom ihrisku.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča nás aj zajtra čaká celkom príjemný deň. Už ráno podľa neho bude aj pred záhradkárov celkom príjemne.
Predpokladáme, že ráno celku slnečno, teploty na severe asi tak 2 až 5 a na juhu aj viac, 7, možno aj 10 stupňov. A na juhu úplne tak by mohli byť aj vyššie teploty a potom cez deň pekne slnečno. Prechodne by mohol byť aj samozrejme nejaký ten oblak na oblohe, ale malo by to byť bez zrážok. Maximálna teplota treba pre Banskú Bystricu 19 stupňov, na severe o niečo menej a na juhu samozrejme aj nad 20 stupňov, lebo už tam bude aj pofúkovať taký južný vietor, takže ja myslím, že celku príjemné počasie.
Scenár sviatočného infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po našom tradičnom programe pozývame o 20:10 počúvať druhú časť relácie História a my, venovanú úvodu do problematiky protireformácie na Slovensku 350. výročiu zmiešaného poľsko-uhorského súdu nad evanjelickými duchovnými. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.